Ишағия пиғамбәр
65-нче бүлек. Раббы хөкеме һәм ҡотолоу. Раббы былай ди: Минем хаҡта сорамағандарға мин күрендем. Мине эзләмәгәннәргә мине табарға мөмкинлек бирдем. Исемем белән миңә дәшмәгән ҡәүмгә мында мин, мында дидем. Көнө буйы мин үземнең буйсынмас халҡыма, үзләре сайлаған нашар юлдан йөрүчеләргә Кулларымны сузып тордым. Йөземә карап, мине һәр шак мәсхәрә иткән, бакшаларда ҡорбан китергән, кирпеч мәзбәхләрдә хуш исле сумала майлар кирәткән, ҡәберләр арасында ултырған, тау ҡушларында төн үткәргән, дуңғыз ит ашаған, нәжес иттән шулпа пешергән, бер-берсенә йырағыраҡ тор, килмә яныма, синең өчен мин артыҡ пакмын дигән кешеләргә сузып тордым мин ҡулларымны. Бу халық минем бұрынымны әшеттіріп, күн ұзын янып тұрған ұшақ түтінедір. Менім көз алдымда міне нәрсе язылған. Дәшми қалмам, әжірін қайтарырмын дей Раббы. Алар өзләре һәм аталары қылған ғайып ішләр ішін тиішін түләрмін. Тауларда алар хуш исле сумаламайлар кереттілер. Қалқу жерлерді мені хұрладылар. Шуңа күрә қылған ғамәлләріне қарап, әжірін тулысынша берермін. Раббы былай ди: Йөзем тәлгәшендә татлы суы ҡалғанда, харап итмә аны, ул әле файда китерер, диләр. Мин дә ҡулларым хаҡына шулай эшләрмен. Аларның барысында харап итеп бетермәм. Яҡуп тыҡымынан мин яңа буыннар тудырырмын. Йәһүҙә нәселенән тауларымның хужасын бар ҡылырмын. Минем сайлап алған халҡым шушы тауларны биләр. Ҡулларым шунда ғүмер итәр. Мине эзләгән халқыма Шарон үзәне сарыклар өчен көтүлек, Ахор үзәне үгезләр өчен ял итү урыны булыр. Ә сезне исә, Раббыны ташлаған, изге тауымны оныткан, бәхет илаһы өчен табын әзерләгән, язмыш илаһы өчен кәсәләргә шәрәп тутырған кешеләрне қылыш хөкеменә тапшырырмын. Сезне суйымға алып китәрләр, чөнки мин чакырғанда сез җавап бирмәдегез. Дәшкәндә тыңламадығыз, минем күз алдымда яуыз ғәмәлләр қылдығыз, мин өнәмәгән юлны сайладығыз. Шулай итеп хужа Раббы былай ди: Минем ҡулларым ашар, ә сез ашлыҡтан интегерсез. Минем ҡулларым сусынын басар, ә сез сусауҙан ғазап шигәрсез. Алар күңел ашар, ә сез хурлыҡҡа төрөнерсез. Алар шатлыҡтан жырлар, ә сез йөрәгегездәге хәсрәттән ҡысҡырырсыз. Рухығыз сынып, үкіріп иларсыз. Мин сайлап алған кішілер есімігізіні қахар оқу үшін қолланыр. Хужа Раббы сізіні өлімге душар итер. Әуізінің құлларына бүтән есім берір. Шулай болар. Илде өзіне фатиха сыраған һәр кім тоғыры Аллахыға мүрәжәғәт итіп фатиха алыр. Ант иткенде тоғыры Аллахы білән ант ішер. Шынки іліккігі қайғылар ұнытылыр, Минем күз алдымнан юкка чыгар. Яңа күк һәм яңа җир. Раббы былай дип әйтә: Менә мин яңа күк белән яңа җир ясыйм. Элек булган хәлләр инде хәтердә калмас, уйга да кермәс. Минем эшемә карап, гомер бакый шатланыгыз вә сөенегез. Иерусалимне сөенеч каласы, ә халкын шатлык чыганагы итеп бар кылам. Иерусалим өчен сөенермен, халкым өчен шатланырмын мин. Анда йылау да, үкрүләр дә бүтән ишетелмәс. Яңа туған сабилар бүтән үлмәс. Өлкән яшкә җитмичә бер генә кеше дә дөнья куймас. 100 яшын тутырып үлгән кеше яшлик иткән, ә 100гә җитмичә китеп барганы каргалган дип исәпләнер. Халкым йортлар тезеп шунда яшәр. Йөзем бакчалар утыртып, шуларның җимешен ашар. Алар түзеген йыртларда бүтәннәр яшәмәс, алар утырткан езім ағашының жимішін башқалар ашамас, шынки халқымның ғымыры ағаш ғымыры көбек ұзын болыр. Мин сайлап алғаннар өз қызметінің жимішіннән рәхәт көрір. Аларның қызметләрі бұшқа кетмәс, тудырған балалары бәлә қаза көрмәс, шынки алар өзләре дә, нәсіл варислары да Раббы фатихасын алған халық болыр. Алар шақырған шуық мен инде жауап берермін. Сөйлей башлаған шуық ишетермін. Бүре белән сарық бәрәне көтүлектә бергә йөрер. Арыслан үгіз кібік үк салам ашар, Йылан ісе туфрақ білен тойынар. Менім изгі тауда зиян-зарар вә жемірулер болмас, дей Раббы.